วัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับตอนนี้เป็นตอนที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยีและเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเข้ากันได้ยังไงนะครับแต่ว่าเราจะพาไปฟังครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่นะครับกับผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยแนวคิดของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยคนไทยครับเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างสรรค์ผลงานและได้รับรางวัล Lumen Award ปี2025ด้วยนะครับวันนี้ชวนคุยกันใน Science Tech ตอนนี้ครับก่อนอื่นอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับลองคิดดูว่าถ้าพูดถึงศิลปะกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีอะไรที่เข้ากันได้บ้างครับหลายๆคนอาจจะมองเห็นจุดเชื่อมโยงบางอย่างใช่ไหมครับว่ามันน่าจะมีสิ่งที่เข้ากันอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้มีศิลปินดึงเรื่องนี้ครับมาสื่อสารเป็นผลงานทางศิลปะนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าแนวคิดของพวกเขาเนี่ยผ่านผลงานแต่ละชิ้นครับพูดถึงงานศิลปะที่แต่ละคนสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับมักจะมีเรื่องราวหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่อยากจะบอกเล่าแล้วก็ออกมาผ่านงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดงานประติมากรรมนะครับงานที่ออกมาด้วยการสร้างสรรค์เป็นโครงสร้างต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็ล้วนจะต้องผ่านกระบวนการคิดออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะสื่อสารออกมาให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาอยากจะบอกมันคืออะไรบ้างเช่นเดียวกับงานศิลปะที่มาจากเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมันก็สามารถนำมาบอกเล่าได้เช่นเดียวกันและดูเหมือนว่ามันจะลึกซึ้งกว่านั้นนะครับเพราะว่าหลายๆตอนที่เราพูดถึงผลงานทางวิทยาศาสตร์นะครับมักจะมีหลักคิดหลักการและเหตุผลเรื่องนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่นักออกแบบสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยเขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับผลงานชิ้นนี้ครับเป็นรางวัลLumen Prize Award 2025นะครับเป็น Gold Prize เลยที่สตูดิโอที่มีคนไทยร่วมอยู่ด้วยเนี่ยได้รับรางวัลมาครับนั่นก็คือผลงาน Cumulus ครับโดย Morakana นะครับเป็นสตูดิโอศิลปะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับหนึ่งในนั้นมีคุณติริรีคณานุรักษ์ครับเป็นทีมสร้างสรรค์ผลงานนี้ด้วยนะครับเป็นผลงานศิลปะที่ดัดแปลงมาจากดาวเทียม QSAT ครับดาวเทียม QSAT ก็คือดาวเทียมขนาดเล็กนะครับขนาดที่เราสามารถถือได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีทรงสูงขึ้นมาแต่ละด้านปกติเราก็จะเห็นเป็นแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าเป็นแผงวงจรใช่ไหมครับแต่ว่างานศิลปะที่ทางคุณติรีหรือว่าคุณงอนๆนะครับออกแบบขึ้นมาเนี่ยมีการนำภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นภาพมุมสูงในทวีปอเมริกานะครับมาให้เราเห็นแล้วก็ผลงานนี้เนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารว่าขนาดเมฆเนี่ยยังสามารถข้ามพรมแดนได้เลยแต่ทำไมนโยบายของทางรัฐบาลทรัมป์เนี่ยถึงต้องการจะกีดกั้นดินแดนของพวกเขาเหล่านี้นะครับด้วยการสร้างกำแพงขวางชายแดนเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐขึ้นมาโดยใช้เรื่องราวของภาพถ่ายดาวเทียมมาบอกเล่าเนี่ยแหละครับนี่ก็คือคอนเซปต์หนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นจุดเชื่อมโยงระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีนั่นเองสำหรับ Lumen Prize นะครับเป็นรางวัลที่เขาต้องการจะส่งเสริมศักยภาพทางนวัตกรรมของความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะครับก็เป็นรางวัลระดับโลกระดับนานาชาติก็ว่าได้นะครับที่ต้องการจะนำเสนอผลงานของศิลปินที่ต้องการจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆครับผสานศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันก็คือเปิดโอกาสให้ศิลปินนี้เนี่ยได้จัดแสดงเป็นนิทรรศการเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าไปชมครับแล้วก็มีการจัดประกวดรางวัลสำหรับศิลปินที่ต้องการจะนำเสนอผลงานเข้ามานะครับภายใต้คอนเซปต์นี้แหละครับนั่นก็คือนำวิทยาศาสตร์ มาบอกเล่าผสมผสานกับศิลปะนั่นเองนะครับยีนได้มีโอกาสคุยกับคุณงอนๆครับติริรีคณานุรักษ์นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ออนไลน์คุยกันครับถึงเรื่องราวของผลงานศิลปะชิ้นนี้นะครับแล้วก็ลองไปฟังแนวคิดกันนะครับว่าเพราะอะไรถึงเห็นว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญรวมถึงการพัฒนาของ AI ในปัจจุบันนี้นะครับอย่างคุณงอนๆเนี่ยเป็นอาจารย์ด้านโปรแกรมมิ่งด้วยนะครับการเขียนโค้ดต่างๆด้วย AI เข้ามาปั่นป่วนวงการศิลปะยังไงบ้างและก็จะมีวิธีการยังไงเพราะว่าเทคโนโลยียุคใหม่น่าจะกระทบกับคนเรียนรุ่นใหม่ด้วยพอสมควรเลยนะครับไปฟังแนวคิดกับคุณงอนๆกันครับ
ก็ Lumens Award นะคะเป็นรางวัลถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็เทคโนโลยีค่ะที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการนำเอาคอมพิวเทชันมารวมกับงานศิลปะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นศาสตร์ของภาพเคลื่อนไหวเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าสกัปเจอร์หรือว่าในรางวัลแคตตาล็อกที่สมัครไปก็คือเกี่ยวกับไอเดนติตี้ค่ะก็จะมีหลากหลายรางวัล
เขาจำกัดความเป็นเทคโนโลยีไหมครับว่าจะต้องเป็นเฉพาะรูปแบบนี้หรือว่าสามารถเปิดกว้างเลยครับ
จริงๆมีความเปิดกว้างค่ะจะเป็นในส่วนของการว่าเราเอามาประยุกต์เอามาทำอะไรเกี่ยวกับแคตตากรีนั้นๆหรือว่าคอนเซ็ปต์นั้นๆมากกว่าค่ะก็คือสามารถเป็นเทคโนโลยีได้ทุกเทคโนโลยีเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็ตามด้วยค่ะ
อยากให้คุณก่อนแนะนำตัวผลงานที่ได้รับรางวัลหน่อยครับว่ามีคอนเซปต์ยังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงถึงประกอบเป็นชิ้นงานตัวนี้ออกมาครับ
ค่ะงานที่ส่งไปก็คือเป็นผลงานที่ชื่อว่า Cumulus นะคะเป็นภาษานักสเปนิชที่แปลว่าเมฆค่ะก็พอดีสตูดิโอมีเป็นพาร์ทเนอร์เป็นชื่อเซบาสเตียนมอร์เลสเป็นพาร์ทเนอร์ที่สตูดิโอแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็เซบาสเตียนเป็นคนเม็กซิกันค่ะแล้วก็ในตอนที่เราทำผลงานนี้สักประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยในการรีสปอนส์สิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือในการ avoid หรือว่าแบบกีดกันคนต่างด้าวนะคะรวมถึงตัวกันเองก็เป็นชาวต่างด้าวคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนไทยที่ไม่ใช่เป็นพลเมืองอเมริกันอย่างเงี้ยก็มีความยากลําบากหรือว่าเราก็มีความมีคําถามว่าเออมันทําไมต้องมีการปิดกั้นขนาดนี้แล้วก็ในช่วงของปี2020ก็มีการสร้างรั้วกั้นระหว่างบอร์เดอร์ระหว่างเม็กซิกันกับอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าเออบอร์เดอร์คืออะไรแล้วก็ในคอนเซปต์นี้เราแคปเจอร์การเคลื่อนไหวของเมฆค่ะในการถ้าเรามองซูมออกไปเมฆสามารถข้ามบอร์เดอร์หรือว่าเนเจอร์หรือว่าแบบสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ไม่ใช่คนสามารถข้าม between border ได้อย่างง่ายดายอะไรเงี้ยความหมายของ border คืออะไรแล้วก็เราเป็นสตูดิโอที่ชอบทำการรีเสิร์ชนะคะแล้วก็ได้เจอกับสิ่งที่เรียกว่าCubeSat Satellite ก็คือเป็นหนึ่งในซัตเทอไลท์ที่เขาปล่อยออกไปเพื่อการศึกษาของอวกาศอย่างเงี้ยเราก็ได้อินสปายมาว่าในส่วนของเชฟนะคะเป็นเชฟเล็กๆประมาณนี้เป็นเชฟที่เอาอินสปิเรชันมาจาก CubeSat แล้วก็จากไอเดียเนี้ยเราก็เจอรีเสิร์ชว่านักบินอวกาศเนี่ยเวลาเขาบินออกไปข้างนอกแล้วเขาเห็นทุกอย่างเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดก็คือไม่ได้มีเส้นบอร์เดอร์เหมือนเวลาเรามองแผนที่อะไรเงี้ยหลายๆคนจะเกิดอาการที่เรียกว่า overview effect ก็คือเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าโลกนี่มันช่างแบบเราตัวเล็กนิดเดียวโลกเนี่ยมันเป็นผืนแผ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเราไม่มีบอร์เดอร์ทุกอย่างมันเป็นการสร้างขึ้นมาของมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นคำถามประมาณว่าบอร์เดอร์คืออะไรก็เป็นผลงานนี้ค่ะ
คุณงอนเริ่มเข้ามาวงการเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็เทคโนโลยีได้รู้จักมาจากตอนไหนครับมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรถึงเห็นว่าแบบศิลปะกับเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้อะ
ส่วนตัวแม็กกราวเป็นคนที่สนใจด้านศิลปะอยู่แล้วค่ะในแม็กกราวตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะทำในเชิงดีไซน์มาก่อนแล้วก็ส่วนตัวผลงานส่วนตัวที่ทำกับเพื่อนมีความสนใจในเชิงของการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์กับการใช้เทคโนโลยีอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผันเปลี่ยนมาเรียนหรือว่ามาสนใจศึกษาด้านโปรแกรมมิ่งหรือว่าเทคโนโลยีนะคะคำถามของงอนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเราจะทำยังไงให้การimprovisation หรือการพัฒนาของเราในเชิงของการเป็นศิลปินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการ improvise หรือการมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็มองเห็นว่าเออในเทคโนโลยีมันมีคาแรคเตอร์บางส่วนนะที่มันทำให้เราเสริมสร้างให้เราแข็งแกร่งขึ้นหรือว่า จุดที่เราไม่มีในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะคะอย่างเช่นบางทีเราอาจจะไม่สามารถจําอะไรได้เยอะหรือว่าสามารถเรียก Data ได้เร็วขนาดนั้นหรือว่าทําอะไรได้เร็วแบบภายใน1 นาที1 วินาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนใจว่าเราจะเอามาพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ยังไงบ้างอะไรค่ะหรืออย่างในกรณีนี้นะคะอย่างในตัวคูมูลัสอย่างเงี้ยเรารู้แหละว่าเมฆมันข้ามตลอดเวลาเราจะแคปเจอร์ Data เรียลไทม์ยังไงอะไรเงี้ยก็คือด้านหนึ่งมันจะเป็นในส่วนของเมฆที่ข้ามบอร์เดอร์อะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเจนขนาดนี้อะไรเงี้ยในการในส่วนนี้ก็คือสนใจว่าเราจะนำเทคโนโลยีนี้มาทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ดีขึ้นยังไงก็เลยทำให้สนใจว่าถ้าจะอยากจะใช้ข้อดีของเมฆหรือว่าเข้าใจคาแรคเตอร์ของคอมพิวเทชันเนี่ยก็เลยไปสนใจเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านนี้เป็นพิเศษแล้วก็นำมาปรับในส่วนของผลงานศิลปะของตัวเองหรือว่าวิธีการแสดงออกในงานศิลปะของตัวเองค่ะ
หลักการจากการเรียนโปรแกรมมิ่งอะครับคุณงอนเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสามารถมาช่วยเชื่อมกับงานศิลปะได้บ้างครับ
ก็หลายๆอย่างเลยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเพราะว่าเราก็มีการทุกในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็เห็นได้อยู่หรือว่ากระทั่งแบบชีวิตประจําวันเองเราก็มีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หรือว่าหลายๆอย่างที่คิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็คือมันสามารถประมวลผลได้เร็วอาจจะประมวลผลได้เร็วกว่าเราหรือว่าอาจจะคิดในเชิงปฏิบัติจะเป็นในเชิงแบบหาแพทเทิร์นหรือว่าคำนวณได้ดีกว่าเราหรืออาจจะได้ดีในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะแตกต่างในเชิงแบบปริมาณหรือว่าความเร็วความสามารถนี้ค่ะมนุษย์เราเองก็มีความสามารถที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความแตกต่างเนี้ยอย่างเช่นแบบเราก็มีวิธีของเราเราก็มีการคำนวณของเราแต่ว่าเราก็จะอาจจะมีไบแอสของเรามีความเป็นคนไทยความเป็นคนเม็กซิกันความเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยหรือการที่เราเติบโตมาวิธีการประมวลผลก็อาจจะไม่เหมือนกันการเปรียบเทียบสองอย่างที่มันแตกต่างกันเนี้ยก่อนว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันอาจจะเติมเต็มในสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นเราจะไม่คิดไม่ถึงหรือเราจะหา Data นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยหาแพทเทิร์นได้เร็วขึ้นหรือในกรณีบางอย่างอย่างเช่นอาจจะทําให้มันเร็วขึ้นและความเร็วที่ในช่วงวินาทีเนี่ยสมมติบางอย่างที่เราสามารถทําได้ในไม่ดีสิบทำได้ใน10 นาทีแต่คอมพิวเตอร์สามารถทําได้ใน1 วินาทีทําให้เราทําอะไรเร็วขึ้นไหมคิดอะไรได้เร็วขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะในส่วนนี้เราทําให้งอนสนใจในหรือว่าทําให้มันก็เลยสนใจเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงอาร์ตค่ะ
มันมีมุมมองเรื่องของวิทยาศาสตร์กับศิลปะที่บางคนอาจจะมองว่ามันคอนทราสต์กันมากเลยนะครับคุณเหมือนกันเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็จะดูแบบว่ามันจะมีหลักการและเหตุผลของมันมีสมมติฐานมีอะไรที่มันแบบยืนยันได้แต่ว่าศิลปะมันมีความเป็นปัจเจกของมันคุณเหมือนกันมองเรื่องนี้ยังไงครับผม
เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมีโอกาสที่พอดีทางสตูดิโอตัวงอนงอนกับบาสเตียนเองมีโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรสซิเดนซีที่แลบอย่างไบโอแลบในปัจจุบันชื่อเจนสเปซอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของนักชีววิทยาใช่ไหมคะไบโอโลจิสแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่ามันสามารถนำมาใช้ได้นะอาจจะดูเหมือนแตกต่างก็คือเขามีการทดลองค่ะเขามีการตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมซึ่งเราว่าอันเนี้ยมีส่วนที่นำมาใช้ในงานศิลปะได้ดีหรือว่าอาจจะมีประโยชน์กับงานศิลปะด้วยซ้ำอาจจะเป็นรูปธรรมมากในขณะที่เราแอบสตรักมากๆแต่ในขณะเดียวกันการตั้งคำถามเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำในความรู้สึกส่วนตัวในความรู้สึกมันทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยว่าคำถามนี้เราจะทำได้ไหมมันหมายความว่าอะไรแล้วก็การจดบันทึกของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากการทํางานหรือว่าศึกษาร่วมกับนักวิทยาศาสตร์มากๆเลยอย่างเช่นพอเราทดลองเทคนิคใหม่ๆในฐานะศิลปะเองก็ตามไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีการจดบันทึกหรือว่าไม่ได้มีการกลับไปดูว่ามันแตกต่างกันยังไงมีความรายละเอียดตรงไหนที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าเราจะลืมไปอะไรเงี้ยการจดบันทึกซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำอะไรเงี้ยมีผลประโยชน์มากๆกับการทำงานศิลปะค่ะเพราะเราอาจจะเห็นบางส่วนที่เราอาจจะพลาดหรือว่าอาจจะเป็นแคร็กเล็กๆที่แบบมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านใหม่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันใช้ควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือการตั้งคําถามเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าแบบเอ๊ะถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราเอาสิ่ง สองสิ่งมารวมกันมันจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ได้มาจากการเรียนรู้จากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มากๆค่ะ
นอกจากในมุมเทคโนโลยียังมีวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆที่ตอนนี้คุณกนกำลังทำงานร่วมกับงานศิลปะบ้างอีกไหมครับ
มีค่ะก็มีการทํางานร่วมกับนักชีววิทยาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความสนใจในช่วงนี้ก็มีความสนใจหรือว่าในการรีเสิร์ชมีความสนใจในด้านชีววิทยาเป็นพิเศษค่ะแล้วพวกไบโอเทคอะไรเงี้ย
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์อะไรประมาณนี้นะครับ
ค่ะอย่างล่าสุดก็ศึกษาเกี่ยวกับพวกเซลล์เป็นพิเศษแล้วก็ในผลงานที่ผ่านมาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับพวกไมซีเลียมพวกเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่ากระบวนการเมตามอร์ฟอสิสการแบบเปลี่ยนผ่านระหว่างดักแด้ไปสู่แมลงอะไรเงี้ยคือหรือแล้วก็อย่างที่ตอนนี้ที่ทำกับเจนสเปซล่าสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับแบคทีเรียที่สามารถเรืองแสงได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่กำลังสนใจอยู่เป็นพิเศษค่ะ
พอจะบอกได้ไหมครับคุณหนุ่มก่อนว่าเรากำลังจะออกไปทำอะไรหรือว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะแบบสร้างสรรค์เป็นงานอะไรได้บ้างครับ
อย่างผลงานล่าสุดเนี่ยยังอยู่ในช่วงในขั้นตอนของการรีเสิร์ชมากๆเลยแล้วก็ในวิอาจจะบอกคร่าวๆได้ว่าสนใจอะไรอยู่ก็คือมันตอนนี้มีศึกษาเกี่ยวกับอัลจีที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแสงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวคาแรคเตอร์ของอัลจีส่วนใหญ่อัลจีก็จะมีปฏิกิริยากับแสงแล้วแต่มันจะมีตัวที่รีแอคแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะเล่นกับเทคโนโลยีที่เราสามารถคอนโทรลแสงได้เราสามารถสร้างสกรีนที่มันสร้างแพทเทิร์นได้ก็เลยอยากรู้ว่ามันจะทำแพทเทิร์นอะไรไหมเกี่ยวกับถ้าเกิดมันเจอแสงที่เป็นแพทเทิร์นเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นส่วนที่ยังกำลังศึกษาอยู่นะคะแต่ว่าอย่างอันที่สมบูรณ์ไปแล้วแต่ก็คือยัง ongoing ก็คือมีผลงานที่ชื่อว่า inoculate เป็นเกี่ยวกับการนำไมซีเลียมมารวมกับ Wi-Fi ก็มีอันนี้ก็เป็นคำถามอีกเป็นงานที่สร้างขึ้นมาจากคำถามแบบจินตนาการของเราสองคนนะคะว่าสมมติว่าโลกใบนี้หรือว่าต้นไม้หรือพืชต่างๆเนี่ยมันใช้แสงในการสังเคราะห์ใช่ไหมครับมันมีพระอาทิตย์มาตลอดแล้วในขณะเดียวกันเราในฐานะที่มนุษย์เราสร้างเทคโนโลยีใหม่ก็คือ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอินฟราสตรักเจอร์อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ 2G 3G 4G 5G ถ้าผ่านไปอีกหลายๆปีมันก็คงจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะไม่รู้สึกในฐานะมนุษย์แต่ว่าสมมติว่าถ้ามีสัตว์เล็กๆหรือว่าไมโครออร์แกนิซึมที่เขารู้สึกพลังงานนี้แล้วเอาไปใช้ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นคําถามแบบคําถามง่ายๆในฐานะศิลปินนะคะเราก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราก็เลยสร้างผลงานที่เราเอาไมซีเลียมมารวมกับ Wi-Fi ซิแล้วลองดูซิว่าไมซีเลียมสามารถกินพลังงาน Wi-Fi ได้ไหมมันจะเป็นยังไงก็เป็นการตั้งคำสมมติฐานอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่เรานําวิทยาศาสตร์มารวมกับงานศิลปะค่ะ
ในฐานะที่คุณเงินก่อนอยู่ในวงการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับมองเห็นการเติบโตของงานศิลปะกับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปยังไงบ้างครับมีคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับในตอน
ก็มีคนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในส่วนของการนําวิทยาศาสตร์มารวมกับศิลปะนะคะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาตั้งคําถามเกี่ยวกับในส่วนของ climate change ด้วยใช่ไหมคะโลกร้อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของรีเสิร์ชเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับเราโดยตรงเรารู้สึกได้โดยตรงอากาศร้อนขึ้นอากาศแปรปรวนน้ําท่วมอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าคนเริ่มมีความ aware เกี่ยวกับความเป็นจริงหรือว่าความในส่วนของวิทยาศาสตร์เนี้ยมากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ส่งผลมาถึงงานศิลปะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับคนก็จะตั้งคําถามมากขึ้นหรืองานบางงานเองก็จะเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยสามเรื่องเกี่ยวกับเราดูแลโลกใบนี้ดีหรือยังเราเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมของเราหรือยังอะไรเงี้ยค่ะงานศิลปะหลายๆงานหรือเทรนด์ในตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามประมาณนี้ด้วยให้เรามากลับมาวิเคราะห์หรือสะท้อนกับตัวเองนี่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าทิศทางในงานศิลปะมันก็มาในทางนี้มากขึ้นค่ะ
แสดงว่าพอมีงานแสดงศิลปะที่เกิดขึ้นเนี่ยผลงานที่เรานําเสนอไปมันก็เหมือนเป็นสารที่เราจะทําให้คนอื่นได้ตระหนักถึงเรื่องที่มันแฝงมาในผลงานศิลปะด้วยไหมครับทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าความเป็นไปของโลกนะครับ
ใช่เลยค่ะ
คุณกนกหวังว่าเราจะใช้งานศิลปะสื่อสารให้กับคนได้ซึมซับยังไงบ้างครับโดยเฉพาะประเด็นที่เรากําลังทํางานอยู่นะครับ
ก็อย่างเช่นตัวคูมูลัสเลยเนี่ยนะคะก็อยากให้เหมือนกับในตัวออบเจเองให้คน ในฐานะงานศิลปะเองมันก็ตอบสนองในการเป็นงานศิลปะด้วยตัวของตัวเองก็คือเป็นสกับเจอเป็นสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วก็อาจจะเพลิดเพลินหรือว่าได้มุมมองทางแอสเตติกไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากให้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับบอร์เดอร์หรือการตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่มนุษย์มีคอนฟลิกต์ระหว่างประเทศหรือว่าการที่เราเห็นว่าความเห็นแตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันอยากให้คนมองเห็นในมุมหรือตั้งคำถามในมุมว่าในสุดท้ายแล้วเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลกใบใหญ่ของจักรวาลอันใหญ่กว้างเราเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเราจะทำไงให้มันดีขึ้นบ้างการที่เรามัวแต่ทะเลาะกันมันเกิดอะไรดีขึ้นไหมในขณะเดียวกันถ้าเราร่วมมือกันจับมือกันสร้างสรรค์มันทําอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าอาจจะแก้ปัญหาที่มันเคยมีมาแล้วด้วยซ้ำหรือเปล่าก็อยากให้คนตั้งคำถามค่ะในงานส่วนใหญ่อยากให้คนเดินออกไปด้วยคำถามด้วยอาจจะเห็นด้วยก็ได้อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีก็คืออยากจะเอ๊ะทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงต้องเอาเมฆมาให้ดูสองอันอะไรเงี้ยคืออยากให้คนเริ่มตั้งคำถามกับงานที่ทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปค้นคว้าหรือว่าไปสะท้อนกับความคิดของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
สุดท้ายครับคำถามน่าจะท้าทาย
ท
ค
ำไ
น
ด
ว
้
งการศิลปะพอสมควรในยุค AI ครับคุณงอนงอนคิดว่า AI มา disrupt วงการศิลปะมากน้อยแค่ไหนครับแล้วคนวงการเนี่ยรับมือยังไงบ้างครับ
ค่ะก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวสอนเรื่องนี้ด้วยค่ะก็คือนอกจากที่จะทำงานศิลปะก็เป็นอาจารย์ด้วยก็รู้สึกได้ถึงความกังวลของทุกๆคนในขณะเดียวกันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเร็วมากวันนี้พูดประโยคนี้พวกนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้มีอะไรใหม่ๆแต่ถ้าในวันนี้นะปัจจุบันนี้นะคะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าในสุดสองด้านเลยค่ะในส่วนของข้อดีหรือว่าความน่าสนใจของ AI เนี่ยมันทําให้เราทําอะไรได้เร็วขึ้นหรือว่าประมวลผลเร็วขึ้นหรือว่าหารีเสิร์ชหรือว่าทําอะไรได้เร็วขึ้นให้คิดส่วนตัวคิดว่าเหมือนกับการที่เรามีเครื่องคิดเลขอะค่ะเหมือนตอนที่เราอาจจะคํานวณด้วยมือหรือด้วยความคิดแล้ววันหนึ่งเรามีเครื่องคิดเลขมันทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าแต่เราก็ควรจะต้องรู้ว่ามันมาจากไหนทําอะไรทําได้ยังไงใครเป็นคนสร้างเขาเอาข้อมูลมาจากไหนอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อาจจะทําให้การใช้งานดีขึ้นในขณะเดียวกันในส่วนของด้านลบก็คืออย่างที่บอกเขาเอาดาต้ามาจากไหนเขาเอาไปทําอะไรต่อใช้พลังงานในการสร้าง AI เยอะขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อาจจะทําให้เราจะต้องกลับมาคิดแหละว่าบางทีบางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้ AI ก็ได้หรือว่าการที่คนพยายามสร้าง Data Center แข่งกันระหว่างประเทศต่างๆมันทําให้ทรัพยากรสูญเสียไปมากเราจําเป็นไหมจะต้องใช้ AI ตลอดเวลาแล้วในขณะเดียวกันในส่วนของงานศิลปะค่ะก็มันก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์การเทรนโมเดลที่ใช้ผลงานของศิลปินที่มีมาแล้วมันก็จะเป็นคำถามอีกว่าอ้าวแล้วใครเป็นเจ้าของผลงานหรือว่างานศิลปะที่สร้างด้วย AI ใครเป็นเจ้าของคนที่เป็นคนคิดพร้อมหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของโมเดล LLM อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีคำถามมากมายซึ่งในตอนนี้มันก็เป็นปัญหาหรือว่าเป็นคอนฟลิกต์ในหลายๆอย่างซึ่งว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราควรจะเริ่มมองมันแล้วก็เริ่มตั้งคำถามแล้วก็เลกูเลตหรือว่าตั้งกฎหรือว่าอะไรทำได้อะไรทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าโปร่งใสในการใช้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะช่วยมากขึ้นแต่ว่าก็คือใช้อย่างด้วยความระมัดระวังนี่อาจจะเป็นในความรู้สึกของเราเองนะคะว่าเราถ้าเราจะใช้ลูกของก็คงเหมือนกลับไปในช่วงก่อนหน้าที่เราจะมี AI การที่เราจะนำผลงานศิลปินคนอื่นมาใช้หรือว่าในเชิงของวงการเพลงอย่างเช่นเราจะแซมปลิ้งซัมวัตแซมปลิ้งเพลงหรือเอาเพลงคนอื่นมาประกอบเราอาจจะต้องขออนุญาตหรืออาจจะต้องกล่าวถึงว่าเพลงนี้ส่วนนี้เป็นของคนนี้นะมันอาจจะเป็นในเรื่องของมารยาทในการใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพูดถึงคนนี้เราเอานี้มาใช้เอาสิ่งนี้มาแอพพลายในการใช้ AI มันน่าจะดีขึ้นแล้วมันอาจจะทําให้การสร้างสรรค์ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างมีจรรยาบรรณอย่างมีการใช้ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ชวนคิดอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่า AI เนี่ยเข้ามาปั่นป่วนแล้ว มันกระทบกับการเรียนการสอนพอสมควรแต่มันก็จะมีช่องว่างบางอย่างใช่ไหมครับที่เราเห็นว่าเครื่องมือของ AI เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยทำให้การสร้างสรรค์ผลงานสะดวกมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นแต่หนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือแล้วมันทำให้แนวคิดเนี่ยมันลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับในการที่จะสื่อสารเรื่องราวของศิลปะหรือว่าข้อมูลเบื้องหลังที่จะต้องใช้เวลาคิดให้มันลึกซึ้งหรือว่าจะบ่งบอกอะไรที่มันแบบทำให้กินใจผู้ที่เสพงานศิลป์นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันก็ทำให้เห็นแนวคิดของอาจารย์งอนๆด้วยนะครับว่าเราจะปรับแนวคิดกันยังไงในเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปั่นป่วนในทุกวงการเลยนะครับแม้แต่งานศิลปะที่เราจะเห็นว่าการใช้ AI มาสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยก็ทำให้ศิลปินหลายคนนะครับกังวลเรื่องของลิขสิทธิ์ที่นำเอาของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันเป็นผลงานจากการคิดของมนุษย์เนี่ยแล้วให้ AI ไปเรียนรู้ไปประมวลผลเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างนะครับก็ได้เห็นเรื่องราวที่มันซ่อนอยู่จากประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์งอนๆด้วยนะครับติริรีคณานุรักษ์นะครับก็ส่งตรงมาจากสหรัฐเลยนะครับที่มาคุยกันแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็คุยกันแบบข้ามฟากของโซนเวลาโลกเลยนะครับช่วงคุยกันช่วงค่ำๆของที่บ้านเรานะครับแต่ที่นู่นก็ค่อนข้างจะเช้าเลยทีเดียวแต่ว่าอาจารย์ก็สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดที่น่าสนใจด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับสำหรับศิลปะและเทคโนโลยีที่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ที่มาใช้กับงานศิลปะเนี่ยมันช่วยให้เรามีแนวคิดใหม่ๆยังไงบ้างก็ลองมาแชร์กันได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะครับนี่คือ Scientech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทางไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ